Mă bucur foarte mult să putem vorbi în întâlnirea de astăzi cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, căruia îi spunem bine revenit la Știința 360.
Mă bucur să ne reauzim.
Așadar, mă bucur să putem vorbi despre un lucru absolut special, judec eu din poziția de nespecialist, și anume, primul copil din Marea Britanie a primit terapie genică pentru o boală rară, o boală metabolică rară. Se cheamă leucodistrofie metacromatică. O să ne descifreze domnul dr. Marius Geantă imediat, în afara studiilor clinice, și este unul dintre subiectele de pe raportul de gardă de astăzi. Așadar, haideți să ne luăm puțin pe rând. În primul rând, despre ce fel de boală rară, dar ce fel de boală e asta?
Pe adevăr, aș spune înainte de orice că, de fapt, cei care ne ascultă sunt obișnuiți ca să ne audă vorbind despre boli care au denumit din ce în ce mai complexe, poate chiar ciudate, oricum foarte greu de reținut și uneori chiar greu de pronunțat. Ce vreau să spun este că pe măsură ce avansează știința, noi vom discuta din ce în ce mai mult despre astfel de boli, mai mult sau mai puțin rare, oricum din ce în ce mai bine definite, ceea ce înseamnă de fapt un progres al științei extraordinar și înseamnă șanse nesperate odată pentru pacienții care sunt în situația respectivă de a fi diagnosticați cu astfel de boală rară. Leucodistrofia metacromatică înseamnă o boală rară care afectează sistemul nervos central la copil, asta este extrem de important, adică din primele luni de viață, iar afectarea aceasta sistemului nervos central implică tulburări motorii, copilul are afectată partea motorie, deplasarea, mișcările și așa mai departe, din ce în ce mai mult, și de asemenea apar și tulburările cognitive cu tot ceea ce înseamnă acest lucru. Deci, cu alte cuvinte, este o boală invalidantă care presupune existența sau coexistența a trei forme în funcție de vârsta la care se diagnostichează. O să revin puțin asupra acestui lucru. Dacă intervine la copii în prima parte, să spunem, a vieții, este forma infantilă tardivă, este și o formă juvenilă, ceva mai târziu, dar este și o formă care a fost descrisă la adulți. De fapt, această clasificare ne vorbește despre momentul în care apar simptomele bolii. Nu ne vorbește aproape deloc despre cauzele bolii, deși ele au fost identificate și cauza este, de fapt, mutația la nivelul genei ARSA, ARSA, este o mutație care apare, de fapt, în ambele gene ARSA și așa se explică acumularea consecutivă de substanțe care au toxicitate, cum spuneam, la nivelul sistemului nervos central. Deci este atât de important să vorbim despre aceste mutații și despre identificarea acestei gene ca fiind cauza bolii, pentru că de aici pleacă, de fapt, posibilitățile, pe de-o parte, de depistare precoce și poate chiar de screening, și pe de altă parte pleacă posibilitățile de tratament, cum este, de fapt, și această terapie genică despre care vorbim astăzi, care a fost aprobată în Uniunea Europeană în urmă cu 2 ani de zile și care, iată, a fost administrată în Marea Britanie primului copil în afara studiilor clinice care au dus la înregistrare. Genul acesta de boli care presupun o modificare unică la nivelul unei gene se califică pentru dezvoltarea terapiilor genice care își propun să înlocuiască ceea ce este defect la nivelul genei respective cu informația genetică, eu știu, corectă, corectată, așa încât gena să funcționeze normal, să aducă la sinteza de proteine normale și toată succesiunea pe care am explicat-o mai devreme să fie întreruptă. Pe asta se bazează și terapia genică despre care vorbim. Acum noi, dacă discutăm despre terapii genice, putem să ne referim la mai multe modalități de a introduce în organism informația genetică corectă. În acest caz vorbim despre o metodă care presupune recoltarea celulelor stem hematopoietice ale persoanei respective și modificarea acestora în laborator cu ajutorul unui vector viral, un virus care introduce informația corectă pentru gena ASA, iar apoi aceste celule sunt reintroduse în organism. Este puțin diferit din punct de vedere al metodei sau mai degrabă a vehiculului folosit. E diferit și de terapiile genice, așa cum le știam, care de tipul Zolgensman, care se folosește în amiotrofia spinală și care folosește, de fapt, un vector viral care duce informația genetică la nivelul celulelor care suferă din acest punct de vedere. Și e diferit și de terapiile celulare care, de fapt, presupun modificarea genetică în laborator a celulelor T. În acest caz, noi vorbim despre modificarea în laborator a celulelor stem. Sigur, mai sunt și alte metode și ele se vor perfecționa din ce în ce mai mult. Tehnologiile CRISPR sunt la orizont și se așteaptă în acest an ca și ele să facă diferența pentru anumite tipuri de boli rare. De aceea, cred că suntem într-un moment în care începe să devină insuficient să vorbim doar despre un tratament sau un tratament eficient sau un nou tratament pentru o boală rară și cred că trebuie să privim lucrurile puțin într-un cadru ceva mai larg. Cadrul acela care, iată, acum ne permite pentru din ce în ce mai multe boli considerate altădată rare și incurabile sau cum invalidante, ne permit acum să le punem în evidență prin metode de depistare precoce sau de screening, știind că avem și soluții terapeutice pentru situația în care sunt puse în evidență.
Cred că este important de menționat faptul că această terapie a fost administrată în afara studiilor clinice, nu? Este semnificativ, cu alte cuvinte, este deja folosit în tratament.
Da, exact. Este pentru prima dată când un copil beneficiază în viața reală de acest tratament. Aceasta este relevanța foarte mare a știrii și, din nou, cred că relevant este că acest lucru se întâmplă în Marea Britanie. Ne-am vorbit foarte mult despre sistemul de sănătate publică sau despre NHS, Sistemul Național de Sănătate din Marea Britanie, și în contextul pandemiei, dar și în alte contexte, este cu siguranță sistemul de sănătate cel mai avansat în privința incorporării rapide a inovațiilor în practica medicală de rutină. Am vorbit, vă amintiți, în săptămânile din urmă despre screeningul la nou născut utilizând paneluri genomice. E doar un exemplu. Aceasta cred că este direcția corectă atunci când ne gândim la sistemele de sănătate și cum trebuie să se adapteze pentru a incorpora inovația. Marea Britanie cred că este un model din acest punct de vedere și cred că în continuare, cel puțin pentru câțiva ani, va fi țara care ne va arăta nouă tuturor cum trebuie să facem, cum trebuie să procedăm cu genul acesta de inovație.
Și dacă ținem cont că este vorba de o boală rară, scrie raportul de gardă că în Anglia se nasc 5 copii, aproximativ, cu această boală, este cu atât mai, nu știu cum să spun, lăudabil e prea puțin spus, dar lăudabil felul în care funcționează un sistem medical.
Mergând mai departe, spune că dacă în Marea Britanie se diagnostichează 5, probabil că în România, sau au această boală mai degrabă, în România probabil sunt 2 diagnosticați pe an, cred. Păstrând proporțiile, nu, între populații și incidență, nu știu să existe diferențe în spațiul european ca incidență. Și acum întrebarea este în ce măsură sistemul de sănătate are capacitatea măcar să diagnosticheze această boală în România.
Asta e de-aia, am întrebat dacă sau sunt 2 diagnosticați sau 2 copii bolnavi și
oricum,
atât.
E greu de zis. Adică nu avem informații câți copii cu această boală sunt diagnosticați în România. Ce doream să spun era, de fapt, erau 2 componente. Unul, că vorbind despre boli atât de rare, e clar că ai nevoie de o capacitate crescută de identificare și de diagnostic la nivelul sistemului de sănătate. Acesta cred că este primul lucru important. Și al doilea lucru important este că în momentul în care discutăm, sigur, despre terapie avansată, erau anumite costuri. Dar totuși vorbim despre un impact real. Uneori se vorbește chiar despre vindecare și intervenții la vârste, în acest caz, sub 2 ani de zile. În aceste situații, cred că este lipsit de etică să așteptăm ca genul acesta de terapii să treacă prin tot acel proces lung, care știm că în România înseamnă o întârziere de 3-4 ani de zile până când pacienții au acces la astfel de terapii avansate. Deci, și asta e parte din modul în care sistemele de sănătate trebuie să se adapteze, pentru că nu vorbim de mii sau de zeci de mii de pacienți care ar avea nevoie, ci vorbim despre câțiva, foarte puțin, iar impactul asupra vieții lor, asupra vieții familiilor lor, este semnificativ.
Raportul de gardă.
Un alt subiect de pe raportul de gardă este cel legat de studiul realizat de King's College din Londra, care se referă la poluarea aerului și spune acest studiu, citez, poluarea aerului factor de risc pentru creșterea tensiunii arteriale la adolescenți. Am încheiat citatul.
E un lucru pe care poate îl anticipam, dar nu-l știam și oricum nu ne-am fi gândit că putem vorbi despre creșterea tensiunii arteriale la adolescenți.
Faptul că ne uităm la adolescenți, nu? Cu mai multă atenție deja e un semnal de alarmă, cred eu.
E un semnal de alarmă și aș pune lucrurile în context și sper că acest studiu să nu fie folosit cum au fost folosite altele în trecut pentru a explica, de exemplu, foarte bună observație că ne uităm la adolescenți și industria tutunului se uită la adolescenți cu dispozitivele noi care doar încălzesc tutunul și despre care începem să aflăm că au efecte cardiovasculare importante inclusiv la adolescenți. De aceea spun, sper ca studiul acesta să nu fie folosit de propaganda din partea cealaltă ca să explice că de fapt ar trebui să ne concentrăm pe poluarea atmosferică pentru a încerca să ținem sub control manifestările, să le numim cardiovasculare la adolescenți și să ignorăm componenta cealaltă. E un semnal de alarmă care vine din ceea ce am văzut în trecut că s-a întâmplat, de fapt. Genul acesta de studii bine intenționate, dar care, intrat într-un malaxor dintre acesta al propagandei, pot să ducă discuția în direcții greșite. Cred că esența acestui studiu ține de faptul că, într-adevăr, se uită la adolescenți, că implică un număr important de școli din Londra, 51 de școli, și vine pe un subiect care începe să intereseze din ce în ce mai mult lumea medicală, și anume impactul poluării asupra stării de sănătate. Este un trend pe care l-am remarcat de altfel și la nivelul Comisiei Europene. Cele 5 misiuni de cercetare ale Comisiei Europene se referă, sigur noi am vorbit despre cea pe cancer, dar este una care se referă la schimbările climatice și la orașele inteligente și e de așteptat ca în următorii ani să avem mai multe proiecte de cercetare care să conecteze aceste domenii care, în mod tradițional și aș spune pentru mine inexplicabil, au fost ignorate în ultima perioadă, de parcă fiecare dintre noi ar avea numai, eu știu, factori de risc biologici și am trăit cumva în izolare, fără să conteze nici mediul fizic despre care vorbim astăzi și nici mediul psihosocial despre care am vorbit în săptămânile din urmă. E o perspectivă nouă care apare, care ne mai spune nou lucru și anume că dacă vorbim despre adolescenți, dacă vorbim despre copii și riscurile de boli cardiovasculare de fapt, vedem cum aceste riscuri pot să fie cuantificate încă de timpuriu, cu mulți, mulți ani înainte de apariția sau de instalarea unei hipertensiuni arteriale sau alte boli cardiovasculare și în lipsa factorilor de risc genetici cu care poate eram obișnuiți, eu știu, diverse tipuri de hipercolesterolemie sau de creșterea nivelului trigliceridelor care pot să aibă o componentă genetică și riscul acesta poate fi de asemenea cuantificat la adolescenți. Sunt câteva direcții interesante care, pe de o parte, ne vorbesc despre dimensiunea aceasta medicală, pe de altă parte, ar trebui să ne spună multe lucruri despre sănătatea publică și tipurile de intervenții care ar trebui să aibă loc pentru a ține sub control o situație de acest fel. Iar aici sunt genul de intervenții la nivelul orașelor, așa încât să devină mai verzi, mai prietenoase cu sănătatea, zonele în care sunt școlile, să fie mai și unde copiii inevitabil petrec un număr important de ore în fiecare zi, la nivelul școlilor să fie astfel de intervenții care să ajute la scăderea pe cât posibil a acestui risc.
Detaliile pe raportul de gardă, tot pe raportul de gardă și secțiunea esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică, iar aici ne uităm la câteva dintre subiectele pe care le găsiți dacă mergeți pe raportul de gardă aici. În primul și în primul rând ne oprim la rezultatele unui studiu publicat în Lancet, cea mai amplă analiză de până acum asupra răspunsului imun dobândit în urma bolii, adică infecției COVID-19, după cum scrie și raportul de gardă. Citez, protecția imună dobândită prin infecția COVID-19 similară cu cea determinată de două doze de vaccin ARN mesager, însă riscurile depășesc beneficiile, am încheiat citatul. Adică riscurile infectării sunt mai mari decât beneficiile dacă te infectezi în ideea că vei căpăta imunitate mai bună.
Totul pleacă, de fapt, de la ceea ce noi am mai discutat, și anume că, pe de-o parte, vorbim despre un virus nou și nu cunoaștem tot ceea ce înseamnă interacțiunea acestui virus cu oamenii, plus că nu cunoaștem predispoziția individuală care începe sau contează foarte mult în momentul în care o persoană se infectează cu un virus. De aceea nu poate fi anticipat ce se întâmplă după ce o persoană se infectează, de unde și ideea că infectarea în masă, despre care s-a discutat de altfel încă din primele zile ale pandemiei, reprezintă un mare risc, tocmai din cauza acestor necunoscute. Analiza despre care vorbim trebuie să spunem că se bazează pe date retrospective. Într-un fel sau altul, în cei 3 ani de pandemie, au existat oameni care s-au vaccinat, au existat oameni care nu s-au vaccinat. Această meta-analiză se uită la 65 de studii din 19 țări, studii retrospective care au luat în calcul, pe de-o parte, persoane care nu s-au vaccinat, s-au infectat, au obținut o protecție imună ca urmare a trecerii prin infecție, pe de altă parte, persoane care s-au vaccinat cu două doze de vaccinare mesager și au dezvoltat o protecție imunitară ca urmare a vaccinării. Sigur că, din punctul de vedere al protecției imune, asta spune și știrea, lucrurile sunt similare. Dar ceea ce nu știm este în ce măsură, în momentul în care o persoană nu este vaccinată și se expune infectării cu SARS-CoV-2, dacă nu cumva ajunge să dezvolte simptomatologie, să dezvolte o simptomatologie care să necesite spitalizare, sunt date care au fost luate în calcul în această analiză și de aceea apare această concluzie că riscurile, asta înseamnă de fapt riscul, posibilitatea ca după infectare să urmeze un episod de boală acută sau cronică la distanță, să depășească beneficiul, care înseamnă într-adevăr, și asta am știut de la bun început, că în urma trecerii prin boală se obține un tip de imunitate, altfel extrem de complex. Dar în momentul în care ai la dispoziție și vaccinul, poate că abordarea, în continuare spun că abordarea corectă din punct de vedere al sănătății publice este vaccinare. Sigur, am văzut date că vaccinarea plus trecerea prin boală de fapt oferă o protecție care poate să dureze mai mult de 8 luni de zile. Sunt studii care arată chiar până la 10 luni. Ceea ce ar susține, vorbeam dățile trecute, ideea aceasta de sezonalitate, inclusiv a valurilor de COVID-19. Și pentru că vorbeam despre posibile riscuri ale infectării cu SARS-CoV-2, îmi permis să punctez o altă știre care apare pe raportul de gardă și care spune că la un an de la infecția cu COVID-19, peste 50% dintre pacienți prezintă o afectare persistentă de organ. E ceea ce noi am mai vorbit, da. Și anume sindromul long COVID, care la rândul lui este împărțit în mai multe tipuri, în afectări cardiovasculare, neurologice, afectări pulmonare. Este genul de informație care iarăși trebuie să ne pună pe gânduri. Ea vine tot dintr-o analiză retrospectivă. Nimeni n-avea cum să facă, nu era etic să facă un studiu prospectiv, să-i spună pe oameni la infecții cu scopul de a vedea exact ce complicații fac. Deci, iată, acum suntem în situația în care putem să ne uităm în urmă și să analizăm datele din viața reală cu scopul de a trage cele mai bune concluzii și de a calibra și mai bine ceea ce eu cred că va exista în perioada următoare, și anume o integrare a vaccinării anticovid în strategiile probabil anuale de vaccinare.
Raportul de gardă.
Despre beneficiile vaccinării este vorba și în ultimul subiect pe care îl discutăm noi astăzi, nu înseamnă că este ultimul de pe raportul de gardă, de la Esențial COVID-19, și anume despre vaccinare, care, citez, scade riscul de a dezvolta diabet în urma infecției COVID-19. chiar și în contextul circulației variantelor mai puțin virulente. Am încheiat citatul. Este concluzia unui studiu publicat recent în JamaNetwork.com, dar detaliile sunt firește și pe raportul de gardă și oricum domnul doctor ne detaliază acum.
Într-adevăr, vaccinarea scade riscul de a dezvolta diabet în urma infecției cu COVID-19. Deci, cu alte cuvinte, o persoană, dacă se vaccinează și apoi se infectează, riscul de a face diabet scade comparativ cu situația pe care o știm încă de la începutul pandemiei, și anume că persoanele care se infectau cu SARS-CoV-2, multe sau o parte semnificativă a lor, dezvoltau diabet zaharat. De altfel, asta este și o complicație pe termen lung și am vorbit mai devreme despre așa numitul long COVID. Deci, iată, și acest studiu, această cercetare este, dacă veți, are aceeași gândire și aceeași metodologie cu precedentele două despre care am vorbit. Suntem într-un moment departe de începutul pandemiei și putem să ne uităm în urmă și să înțelegem mai bine toate aceste interacțiuni între virus și fiecare dintre noi, între vaccinare și fiecare dintre noi, între vaccinare, fiecare dintre noi și infectare, din mai multe perspective, iar acest lucru se uită la dezvoltarea diabetului de tip 2. Aceasta este o veste importantă, pentru că, spuneam, la începutul pandemiei, acesta era un risc major și, de fapt, dacă mergem puțin mai departe, ne amintim că atunci când a început campania de vaccinare, existau semne de întrebare și chiar contraindicații considerate de unii medici, care, de fapt, le spuneau pacienților cu diabet de tip 2 că n-ar trebui să se vaccineze. De fapt, lucrurile arătau și atunci și arată și acum altfel. Dimpotrivă, ar trebui să se vaccineze. Dar aceasta este cumva curba cunoașterii. Discutăm despre la 3 ani de la începutul pandemiei, despre cu totul alte tipuri de analize care acum pot să fie făcute. Atunci, efectiv, n-am făcut cum să fie făcute. Din păcate, nu aveam nici alte metodologii disponibile pentru a putea să ajungem eventual la astfel de concluzii. Dar aș mai spune un lucru cumva ca o concluzie, ceea ce constatăm acum în urma acestor meta-analize sau studii, vedeți că sunt din ce în ce mai multe țări implicate, din ce în ce mai multe studii, oricum un număr important de oameni, confirmă în mare, mare măsură ceea ce în primele săptămâni ale pandemiei erau mai degrabă ipoteze, survenind din zona teoretică de înțelegere a biologiei umane și ulterior a început să capete consistență prin studii mai mici, cum se puteau face. Cred că este un mesaj important acesta, că urmărim știința de la începutul pandemiei, suntem acum în punctul în care putem să ne dăm seama de cât de mult am greșit și pare că nu am greșit foarte mult și cât de important este de fapt ca tot acest proces de cunoaștere să continue. Vedem că în continuare asta se întâmplă, ceea ce nu poate decât să ne bucure, pentru că pe de o parte va trebui să trăim cu COVID într-un fel sau altul, pe de altă parte sunt multe, multe lecții de aici care ne vor ajuta să înțelegem și alte tipuri de infecții și a spune și alte arii terapeutice.
Da, doar să fim deschiși la ideea de învățare. Bun, la esențial COVID-19 mai sunt și alte subiecte. Un sistem vechi de apărare folosit de bacterii ar putea fi reprogramat la om pentru dezvoltarea de terapii pe modelul CRISPR și e interesant iarăși tehnologia aceasta de editare genetică CRISPR, ce avânt a căpătat în ultimii ani. Un alt articol foarte interesant despre tratamentul personalizat al infecțiilor rezistente la antibiotice folosind noi specii de virusuri care atacă bacteriile. Iată, firește pe raportul de gardă și alte subiecte în afara secțiunii esențial COVID-19. Interviul poate fi ascultat integral pe site-ul Radio România Cultural și pe site-ul Raportul de Gardă. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Ciantă. Ne reauzim săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.